Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ է ներկայացրել դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացի վերաբերյալ ստորագրվելիք փաստաթղթի բովանդակության մասին, ընդդիմությունը մտահոգված է։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև Պուտին հանդիպման ընթարաջ Բաքու և Երևան են ժամանում Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Սյունիքում տեղի ունեցած վերջին մարտերի հետևանքով գերեվարված հայզին ծառայողների թիվը 32 է, ըստ չճշտված տվյալների, հայտարարում է վարչապետ Փաշինյանը։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության հիմնադիրներից պետական գործիչ Վանո Սիրադեղյանի ուղարկավորությունը դեկտեմբերի 4-ին ոչ թե Կոմիտասի անվան Պանթեոնում, այլ Հայրենիք օդի գյուղում, Լիրայի գահավիժում և տարերային ցույցեր թուրքական խոշոր քաղաքներում։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, նախ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նոր միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանին պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ այսօր սահմանի հյուսիս-արևելյան հատվածում տեղակայված մարտական հենակետերից մեկում հայտնաբերվել է 20-ամյա ժամկետային զինծառայող շարքային Սուրեն Ավետիսյանի դին գլխի շրջանում մահացու հրազենային վիրավորմամբ։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ հայ-ռուս-ադրբեջանական երկկողմ աշխատանքային խմբի համանախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկը մի քանի ժամ առաջ Բաքվից ժամանել է Երևան հանդիպելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, վարչապետի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն անդրադարձ է կատարվել հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տրանսպորտային կոմունիկացիաների վերականգնման հեռանկարներին և Հայաստանի վարչապետի, Ռուսաստանի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի հունվարի 11-ի հայտարարության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքի հետագա ընթացքին։ Դեկտեմբերին կայանալիք ժողովրդավարության հարցերով գագաթաժողովը նոր բաժանարար գծեր ստեղծելու ամերիկացիների ձեռնարկած փորձն է այսօր հայտարարել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Վաշինգտոնի նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 9-10 անցկացվող հեռավար գագաթաժողովին մասնակցելու է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Գերմանիայի խորհրդարանի ստորին պալատում Բունդեսթագում ներկայացված կուսակցություններից 3-ը սոցիալ-դեմոկրատները, կանաչներն ու ազատ դեմոկրատները քիչ առաջ Բեռլինում հայտարարել են կոալիցիոն նոր կառավարության ձևավորման մասին, հրապարակելով նախարարական նոր կաբինետի ծրագիրը։ Կուսակցությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն դաշնային կանցլերի պաշտոնում Անգելա Մերկելին փոխարինի սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Օլաֆ Շոյլցը։ Երեքշաբթի երեկոյան Թուրքիայի խոշորագույն քաղաքներում Ստամբուլում և Անկարայում բողոքի ակցիաներ են սկիզբ առել, որոնց մասնակիցները պահանջում էին նախագահ Էրդողանի և նրա կառավարության հրաժարականը։ Ցույցերի առիթը երկրի ազգային տարադրամի լիրայի փոխարժեքի կտրուկ անկումներ 2-շաբթի օրվանից լիրայի փոխարժեքն ամերիկյան դոլարի հանդեպ նվազել է շուրջ 15%-ով։ Վրաստանի կառավարությանը կից գործող կորոնավիրուսի դեմ պայքարը համակարգող խորհուրդն այսօր որոշել է վերացնել երկրի տարածքում գործող հակահամաճարակային սահմանափակումների մի քանիսը, դեկտեմբերի 1-ից մասնավորաբար վերացվելու են այն ռեստորանների գործնեության ժամային սահմանափակումները, որոնք սպասարկում են բացառապես պատվաստված կամ կորոնավիրուսից արդեն իսկ ապակինված հաճախորդներին։ Այսօր Փարիզում կայացել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկու հանդիպումը, որի առանցքային օրակարգային թեման եղել է Եվրամիության և Բելարուսի սահմանների երկայնքով ծագած միգրացիոն ճգնաժամը։ Հանդիպման ավարտին կողմերը հայտարարել են, որ քննարկվել է Բելարուսի դեմ պատժամիջոց ների քաղաքականությունը խստացնելու հարցը։ Իրանի միջուկային օբյեկտներում տեղադրված տեսախցիկների վերագործարկման հարցում ժամանակը սպառվում է այսօր ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարող խորհրդի նիստի ավարտին հայտարարել է կառույցի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին, ամփոփելով նախորդին Թեհրան կատարած այցը։ Գործակալության ղեկավարը նշել է, որ բանակցությունները մեջբերում շատ ինտենսիվ և կառուցողական էին, սակայն դրանք որևէ էական արդյունքի այդպես էլ չեն հանգեցրել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Ինչ է առաջարկում Մոսկվան դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացի վերաբերյալ, ինչու է հայկական կողմն այդ առաջարկներն ընդունելի համարում, ինչ փաստաթուղթ է առաջիկայում Հայաստանը ստորագրելու Ադրբեջանի հետ, դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկը չի նշանակում արդյոք, որ Հայաստանը կճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այս հարցերի վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք որոշ մանրամասներ է ներկայացրել ընդունել այս տարվա ընթացքում իր առաջին մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Հայաստանի ղեկավարի պատասխանները մտահոգել են ընդդիմությանը, որը խնդրահարույժ ձևակերպումներ է գտել վարչապետի ասասներում։ Ընդդիմախոսները չեն վստահում Փաշինյանին և պահանջում են առաջիկայում ստորագրվելիք փաստաթղթերը խորհրդարանական ընթացակարգին համապատասխան, նախ ներկայացնել օրենսդիր մարմին և միայն պատգամավորների հավանությունը ստանալուց հետո ստորագրել դրանք։ Նրան Ալբանդյանին լսենք։
Խայտ առակություն, այսպես են ընդդիմադիրները բնորոշում 3-3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2 ժամից ավելի ձգված օնլայն ասուլիսը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը ասում է, թե Փաշինյանը հաճախ մոռանում է, որ իր հայտարարությունները միայն ներքին լսարանի համար չեն։ Երեք հնչեցրած բազմաթիվ մտքերը ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի Հայաստանին ավելի խոցելի են դարձրել։
Հարցերը նախորոք ուղարկված էին, ինքը հնարություն ուներ եւ հաստատ ծանոթացել էր դրանց, դրանք խմբավորված էին, ինքը պարզապես իր տնային աշխատանքը չէր արել, զույլիկ ուսանողի պես։
Ասուլիսի գլխավոր հարցերը վերաբերում էին Սոչիում և Բրյուսելում Ադրբեջանի նախագահի հետ սպասվող հանդիպումներին ու դրանց հնարավոր արդյունքներին, մասնավորապես հնարավոր նոր փաստաթղթերին։ Փաշինյանն ասաց, Բրյուսելն ու Սոչին տարբեր օրակարգեր ունեցող հանդիպումներ են, մանրամասնեց, Եվրամիության մայրաքաղաքում ավելի շուտ հումանիտար հարցեր կքննարկվեն, այդ թվում երիների վերադարձը։ Ինչ վերաբերում է Սոչիի Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնած հանդիպման, ստեյության վարչապետը հաստատեց, դա նույն նոյեմբերի 9-ին նախատեսված հանդիպումն էր, որը հետաձգվել է հաշվի առնելով «մեջբերում եմ այդ օրվա հետ կապված հայկական կողմի ցավոտ ընկալումը»։ Խոսելով դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի վերաբերյալ Ռուսաստանի ներկայացրած վերջին առաջարկներից, Փաշինյանն ասաց, դրանք շատ չեն տարբերվում մինչ այդ Մոսկվայի ներկայացրած մյուս 3 առաջարկներից։ Մանրամասներ, սակայն, այդպես էլ չհայտնեց։
Տպավորություն կա, որ թուղթ է ստորագրվելու սահմանազատման և սահմանագծման արդյունքների մասին։ Այդպիսի բան հնարավոր չի ուղղակի։ Ստորագրվելիք պոտենցիալ փաստաթուղթը լինելու է հետևյալի մասին, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը ձևավորում են հանձնաժողով, որը սկսում է զբաղվել սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներով։ Այդ թղթի մեջ գրված չի լինելու, սահման անցնում է ստեղով։
Անկախ նրանից, թե ինչի մասին է լինելու փաստաթուղթը, բանակցությունից մինչև նախաստորագրում պետք է լինի խորհրդարանական վերահսկողության ներքո, հայտարարում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը։
Չեմ հավատում, որ այդ փաստաթղթում չի լինելու վտանգավոր ձևակերպումներ։ Այնուամենայնիվ, երեկվա իր խոսքը ցույց էր տալիս, որ այնքան վտանգավոր մտքեր էին կա արտահայտում, որ դրանք կարող են նաև տեղ գտնել նույն հայտարարության կամ փաստաթղթի մեջ։ Երկրորդը, այդ փաստաթուղթը, որ ինքը միջազգային հարաբերությունների շրջանակում պետք է ստորագրի, դա ի վերջո ազգային ժողովում պետք է վավերացում անցնի։
Ընդդիմադիր Մամիջանյանը հիշեցնում է Փաշինյանի նույն ասուլիսի մյուս հայտարարություններ Ադրբեջանի կողմից ուժի սպառնալիքի, շանտաժի լեզվով խոսելու Հայաստանը ջունգլիների վերածելու ցանկությունների մասին ու հարց է տալիս։
Ինչպես ինքը համարձակվում մուտք գործել դեմարկացիայի դելիմիտացիայի գործընթաց, հա բնականաբար դեռևս միայն հայտարարության մակարդակում ուժի սպառնալիքի տակ։
Դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկը նշանակում է, որ Հայաստանը կճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այս թեմայով հարցերին պատասխանելիս Փաշինյանը նախ խոսեց այն մասին, որ Արցախի հարցը երբեք էլ տարածքային վեճ չի եղել, միաժամանակ հողումարեց 1991 թվականի ԱՊՀ անդամակցությանը, որով Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։
Այդ ժամանակ Արցախի խնդիրը եղել է, չէ՞։ Հայաստանը ճանաչել է, բայց հիմա խնդիրն է դա Արցախի հարցը տարածքի հարցա, մեր ընկալմամբ Արցախի հարցը տարածքի հարց չի, Արցախի հարցը իրավունքի հարց է։
Արծվիկ Մինասյանը Փաշինյանի այս հայտարարությունները ևս մտահոգիչ է համարում ու հայտարարում, իսկ որ տարածքում են ինքնորոշվելու արցախցիները։
Որևէ առնչություն Արցախի Հանրապետությունը, այսպես կոչված Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ առնչություն չունի, միջդեռ ինքը պնդում էր այն, ինչ պնդում են ադրբեջանցիները, թուրքերը եւ այլն։
Երկրորդ, դե Արցախը երբեք էլ տարածքային վեճ չի եղել, դա ազգերի ինքնորոշում է եղել եւ դրա համար
ոչ, ինքը, եթե ուշադիր եղաք, ինքը տարածքային հարցը այլ հարթության մեջ դիտարկեց։ Այսինքն ոչ թե մենք պետք է խնդիր դնենք Արցախի ինքնորոշումը որոշակի կոնկրետ տարածքում եւ ժողովրդի անվտանգության ապահովումը, այլ բացառապես ժողովրդի այդ հատվածում ապրելու իրավունքի հարց է սա ընդամենը։ Ինչը նշանակում է ուղղակի ինքը տեսնում է Արցախի խնդիրը Ադրբեջանի կազմում ավելին արցախահայության անընդհատ ֆիզիկական գոյության սպառնալիքների ներքո։ Այլ կերպ ասած, այն ինքը ինչ որ բանաձևեց, դա Արցախի հայաթափության բանաձևն է։
Երկու ժամից ավելի ձգված ասուլիսի ամենացավալի դրվագնդիմադիրները համարում են վարչապետի խոսքերը, թե իր վարչապետության տարիների ամենածանր հարվածը ստացել է 2019 թվականի ապրիլին Նորագավիթի Մաքսատանը, երբ տեսել է Հայաստանի դրոշը գետնին։
Դա ինձ համար եղել է ամենամեծ հարվածը, ամենամեծ հարվածը։
Ընդդիմադիրները հիշեցնում են դրանից հետո տեղի ունեցած 44-օրյա պատերազմի հազարավոր զոհերի ու Արցախի մեծ մասի կորստյան մասին։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունների վերաբերյալ հնչող գնահատականներին դեռ կան ռադարնանք։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում նախատեսված երկկողմ հանդիպման ընթացք, որի ընթացքում ըստ Կրեմլի կքննարկվի տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցը, Բաքու և Երևանի ժամանում Ռուսաստանի փոխվարչապետ, հայ-ադրբեջանա-ռուսական երկկողմ աշխատանքային խմբի համանախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան այսօր ավելի վաղ Բաքվում էր, որտեղ հանդիպել է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Երևանյան այցի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ է հանդիպել և ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննարկել տարածաշրջանային տրանսպորտային կոմունիկացիաների վերականգնման հերանկարները։ Առավել մանրամասն Նազա Բաբայանը կպատմի։
Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Սոչիում երկու օրից կայանալիք երկկողմ հանդիպման ընթարաճ Ռուսաստանի փոխվարչապետը հանդիպում է Ադրբեջանի, այնուհետև նաև Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Պաշտոնական Երևանի հաղորդմամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ավերչուկին և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոին։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Քննարկվել են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև երկկողմ համագործակցության օրակարգին, ինչպես նաև Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի երկկողմ աշխատանքային խմբի գործնեությանը վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տրանսպորտային կոմունիկացիաների վերականգնման հերանեկարներին և Հայաստանի վարչապետի, Ռուսաստանի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի հունվարի 11-ի հայտարարության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքի հետագա ընթացքին։ Մինչ այդ այսօր ավելի վաղ Օվերչուկին և Ռուդենկոին Բաքվում ընդունել էր Ադրբեջանի նախագահը։ Պաշտոնական Բաքվի հաղորդմամբ Ալիև Ավերչուկ հանդիպմանը կողմերը նույնպես մտքեր են փոխանակել երկկողմ հանձնաժողովի գործնեության, ինչպես նաև հետագա անելիքների մասին։ Այլ մանրամասներ պաշտոնական Բաքուն չի հայտնում։ Նշվում է միայն, որ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն է հայտնել Ալեքսեյ Ավերչուկին տարածաշրջանի ապաշրջափակման ուղված գործադրվող ջանքերի համար։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն նշվել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների հնարավորինս արագ բացումը կնպաստի տարածաշրջանի կայունությանն ու տնտեսական զարգացմանը։ Հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումից բացի Ալիևը ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ նաև քննարկել է վերջին պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում ռուսական ընկերությունների գործնեությանը, ապրանքաշրջանառության ավելացմանը և փոխադարձ ներդրումներին վերաբերող հարցեր։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Սոչիում երկու օրից կայանալիք երկկողմ Պուտին-Ալիև Փաշինյան հանդիպման ընթարաճ, որի գլխավոր հարցերից մեկն ըստ վերլուծաբանների կարող է լինել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, հարց, որի շուրջ Երևանն ու Բաքուն լուրջ տարաձայնություններ ունեն։ Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումից առաջ այս ամսվա սկզբին Ռուսաստանի փոխվարչապետը Երևան էր մեկնել և Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը հրապարակավ անդրադարձել բացվելիք ճանապարհների նկատմամբ վերահսկողության խնդիրներին։
Суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории будут идти эти дороги.
Ճանապարհների նկատմամբ ինքնիշխանությունը պահպանում են այն երկրները, որոնց տարածքով կանցնեն այդ ճանապարհները։
Դրանից մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էր մանրամասներ հրապարակել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի միջև արդեն շուրջ կես տարի շարունակվող դրամփակ հանդիպումներից։ Մոսկվան մասնավորապես հայտարարել էր, թե հանդիպումների 8-րդ փուլի արդյունքում զեկույց է ներկայացվել, որտեղ նկարագրված են երկաթուղային և ավտոմոբիլային կոնկրետ ուղիներ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցությունը վերականգնելու համար։ Այդ ուղիները երկ կունենան հարևան երկրներ, ինչը բարձրացնում է տարածաշրջանի տարածքի գրավչությունը և լրացուցիչ ներդրումներ կբերի։ Ռուսաստանի և Հայաստանի համար բացվում են լրացուցիչ հեռանկարներ իրականացնելու Հյուսիս հարավ միջազգային հաղորդակցության ծրագիրը, հայտարարել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Անդրադառնալով մեջբերում, այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի շուրջ լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրերին, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն ընդգծել էր, Եռակողմ աշխատանքային խմբի բոլոր անդամները պայմանավորվել են, որ բոլոր ապաշրջափակվող և նոր ստեղծվող տրանսպորտային ուղիները պետք է գործեն այն պետության տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հարգելու հիման վրա, որի տարածքով դրանք անցնում են։ Առաջիկա ուրբաթ տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցը կքննարկվի Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև։ Կրեմլը համենայն դեպս երեկ նշել էր, որ հենց այդ հարցն է լինելու Եռակողմ հանդիպման հիմնական թեմաներից մեկը։ Ազատության աղբյուրի փոխանցմամբ Մոսկվան նախաձեռնել է Եռակողմ փաստաթղթի ստորագրում, սակայն հայտնի չէ, արդյոք այն կներառի նաև տրանսպորտային հաղորդակցության վերաբերյալ հստակ դրույթներ։ Ռուսական Կոմերսանտն այսօր անդրադառնալով Սոչիում կայանալիք Եռակողմ բանակցություններին իր հերթին գրել է.
Ի դեպ, նոյեմբերի 26-ին Նիկոլ Փաշինյանը հազիվ թե կատարի Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված Բաքվի բոլոր պահանջները։ Այդ պահանջների թվում է միջանցքի արտատարածքային կարգավիճակը։ Նման ելքը Հայաստանի վարչապետի համար քաղաքական ինքնասպանություն կլինի և Երևանում էլ ավելի մեծ բողոքի ակցիաներ կհրահրի։ Ինքը պարոն Փաշինյանը դա կարծես շատ լավ հասկանում է։
Կոմերսանտը հավելում է, թե միջանցքի հարցում Փաշինյանը դեռ կոշտ դիմադրություն է ցույց տալիս և անդրադառնալով նրա երեկվա ասուլիսի գրում, Փաշինյանը փորձեց հանգստացնել Հայաստանի քաղաքացիներին, հայտարարելով, թե Երևանը միջանցքի տրամաբանությամբ հարցեր չի քննարկում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Նոյեմբերի 16-ի մեկօրյա ռազմական բախումների ընթացքում 24 զինծառայողներում հետ կապ ընդհատվել է, Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով գերեվարվել են։ Վարչապետը նշել է, որ այդ տվյալները դեռևս վերջնական ճշտված չեն, այսպիսով ըստ վարչապետի հայկական կողմն ունի 6 հաստատված զոհ, 32 գերեվարված։ Հայաստանի առաջնորդը չի մանրամասնել, թե ինչ է արվում այդու նախկինում գերեվարված հայաստանի քաղաքացիներին Բաքվի բանտերից հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Փոխարենը նա կրկին պնդել է, պետք է հետաքնվեն գերեվարման հանգամանքները։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
Սյունիքի Իշխանասարի հատվածում տեղի ունեցած վերջին մարտերի հետևանքով գերեվարված հայ զինծառայողների թիվը 32 է, ըստ չճշտված տվյալների, երեկ հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, թվերը իմի բերելով հենց ուղիղ եթերում։
Հիմա ես ձեզ ասեմ, մենք ունենք 6 հաստատված զոհ, ունենք 24 գումարած 8 գերեվարված։
Մինչև այս պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր 13 հոգի գերեվարված է, իսկ 24 զինծառայողի ճակատագիրն անհայտ էր, նրանց որոնում էին։
Մի մասը, որ մենք մտածում ենք, որ զոհված են, իրականում գերեվարված են չճշտված տեղեկությունների համաձայն։
Գերեվարվածների մեջ կան վիրավորներ, ասել է Փաշինյանը։
Առնվազն մեկը թեթև վիրավոր չի եղել։ Այսինքն ըստեյության գերեվարվել է վստահաբար մի իրավիճակում, երբ որ ինքը չէր կարող դիմադրել։
Հայաստանի վարչապետը վերահաստատել է այն, ինչ խորհրդարանական ամբիոնից էր հնչեցրել։ Գերեվարման հանգամանքները պետք է քննության թեմա դառնան, չպետք է մոռանանք, որ պետություն ենք, ասել է։
Այո, պետք ամեն դեպ քննվի, բայց զինվորական երթումը, այսինքն տենց բան, տենց ուղակի բանա, ոչ մի բան չնշանակող ինչ-որ բանա։
Այս անգամ Փաշինյանը նաև շեշտել է, ինտենսիվ աշխատում ենք գերիների վերադարձի ուղղությամբ։ Նոյեմբերի 16-ին արևելյան սահմանագոտում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով կերևարվածների առայժմ միայն նախնական թիվ կա, ոչ մի այլ տեղեկություն։ Նրանց դեռևս չեն այցելել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները։
Այս պահի դրությամբ տեսակցություն վերջերս հնարավոր գերեվարված անձանց հետ տեղի չի ունեցել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից, սակայն կարող եմ հաստատել, որ կողմերի հետ մեր կազմակերպության ներկայացուցիչները կոնֆիդենցիալ խոսության մեջ են ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, ինչպես նաև մենք կապի մեջ ենք նաև ընտանիքների, որոնք նաև մեզ հետ կիսվում են իրենց տեղեկություններով։
Ըստ կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունու, նախ պետք է Ադրբեջանից Երևանում պաշտոնական հաստատում ստանան։ Հստակ ժամկետներ չկան, ասում է, նույնիսկ եթե գերիների մեջ ծանր վիրավորումով զինծառայող կա։
Օրենքով սահմանված կարգով ժամկետներ գոյություն ունեն, կա մոտեցում, որ անհապաղ տեսակցել, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք ունենանք պաշտոնական հաստատում անձանց գերեվարման փաստի վերաբերյալ։
Գերեվարված զինծառայողները հիմնականում Վանաձորի Դուց ու Ջերմուկի զորամասերից են։ Հայաստանի կառավարությունը օրեր առաջ Ստրասբուրգի դատարան է դիմել, որպեսզի միջանկյալ միջոցի կիրառմամբ Ադրբեջանը տեղեկատվություն տրամադրի գերիների վերաբերյալ։
Ամսի 16-ից հետո լուրջ ունենք։
Գերեվարված ժամկետային զինծառայողներից մեկի ազգականը պատմեց, որ եղբայրը գերեվարվել է նոյեմբերի 16-ին առավոտյան 11-ի հատվածում։ Նախորդորներ Ջերմուկի զորամասից ստիրկ բարձրացել մի օրով, Ուրալով զինակիցների հետ մոտեցել է արդեն գրավված դիրքին։
Իմ եղբայրը, ով որ եղել է Ուրալ ակնիշի մեքենայի մեջ, վիդեոներ կա գցած Ուրալի համար, նրա ամեն ինչը երևում է։ Իրանք ոնց որ մի պոստ են գնացել, իջել են մի հատ ուրիշ պոստ, որտեղ արդեն ադրբեջանցիները վերցրել էին։
Հարազատները բազմաթիվ հարցեր ունեն. Ինչու կապի որևէ միջոցով տեղյակ չեն պահել, որ հայկական դիրքն արդեն ադրբեջանական է։ Ըստ մեր զրուցակցի, միայն Ջերմուկի զորամասից 12 զինծառայող է գերեվարված։ Գերիների հարազատները 9 օր է սեփական հետաքննություններով են փորձում ճակատագրական մանրամասներ պարզել։ Զուգահեռ ամենօրծեցում բազմաթիվ գերատեսչությունների դռներ։
Պետությունը ստեղծել է գերիների հանձնաժողով, այսինքն ՊՆ-ն ստեղծել է գերիների հանձնաժողով, որը իբր թե զբաղվում է գերիների հարցերով, այսինքն այդ զուտ այդ հանձնաժողովը ստեղծված է նրա համար, որ իրաց վրից գցեն, որ գնաս ՊՆ-ը ասես, ինչ կա, ուղարկեն այդ գերիների հանձնաժողով, այդ գերիների հանձնաժողովն էլ շվարած նստած է, մենք ավելի շատ ինֆորմացիա գիտենք Գերիների հանձնաժողովը։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք վարչապետի երեկ մոտ 2 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում հնչած հայտարարություններին, Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդներից Լևոն Զուրաբյանի գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հարցու պատասխանի միակ նպատակը Արցախյան հարցում ունեցած իր ձախողումներն արդարացնելն էր։ Արտախորհրդարանական անդիմադիր ուժի ներկայացուցիչը կեղծ սուտ է որակում վարչապետի որոշ պնդումներ, Զուրաբյանն ասում է, Նիկոլ Փաշինյանը կամ ստում է, կամ չի հասկանում ինչ է խոսում։ Լսենք Արլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մեկ հատված։
Մինչև երեկվա վարչապետի հարցու պատասխանի դետալներին գալը, նախ եթե ունեք ընդհանրական գնահատական։
Ընդհանրական շատ բարը կլինի, որովհետև տեսանք, որ եւ այդ հարցազրույցը կամ ասուլիսը ապացուցեց մի բան, որ Հայաստանում այսօր մենք ունենք մի ղեկավար, որը իշխանության մոլագար է եւ դրա համար պատրաստ է ստել, արդարանալ, ասել ցանկացած թուրիմացություն, ցանկացած անհետացություն եւ այնուամենայնիվ մնալ իշխանության։ Իրականում ենթատեքստերը, որ կարդաս, ամբողջ այս հարցազրույցը նվիրված էր մենակ մի գործին՝ արդարացնել այն խայտառակ ձախողումը, որ ինքը ունեցավ կապված Արցախի խնդրի հետ, փաստորեն տանելով մեզ դեպի ադրբեջանական եւ թուրքական պատերազմի աղետը, եւ ինքը կարծում է միջև կյանքի վերջը զբաղված է լինելու այս գործով, արդարանալու, թե ինչու է ինքը նման բան արել, կամ եթե չի կարողանում արդարանալ, սկսում է ստել, բերել կեղծ հիմնավորումներ։
Ձեզ համոզեցին հավաստիացումները միջանցք չլինելու մասին, որոնք արդեն բավական կոշտ ու բաց տեքստով էին ասվում, որ դա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգություն է, քննարկման ենթակա չէ, ընդհանրապես սա միջազգային իրավունքի աշխարակարգի հարց է։
Ինչ չի կարող համոզել Նիկոլ Փաշինյանի որևէ խոսք, որովհետև եթե վերլուծենք ինքը քանի սխալ է կատարել, քանի սուտ է ասել, ինչպես է խառնում տերմինաբանությունը, քաղաքական տրամաբանությունը աղավաղում, այդտեղից պարզ կդառնա, որ իր ասելիքը ես չեմ կարող ընդունել որպես հիմք երկու պատճառով. Մեկը, նա շատ հաճախ ստում է, երկրորդը, նա շատ հաճախ չի հասկանում ինչ է ասում,
այսինքն չի Ռուսաստանն էլ է դա ասում, պարոն Զուրաբյան, Վերչուկը Երևանում Ռուսաստանը ասաց, որ ճանապարհները բացվելու են եւ ամեն մեկը տնօրինել
է իրենք։ Շատ լավ, այսինքն ես դուք հարցրեցիք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքի մասին, այդ խոսքը ես չեմ կարող որպես հիմնավորում ընդունել։
Իսկ դրա առհավատչաններից այն չէ, որ հենց սահմանի ագրեսիան է դրա հետևանքը, որ Հայաստանը այդ զիջմանը չի գնում, ասում ինչքան կրակում են, այնքան իմացեք, որ մենք պաշտպանում ենք
Հայաստանի շահը։ Քանի անգամ Փաշինյանը այդ բացատրությունն է հիմնավորումն է բերում, ասում է, բայց եթե մենք ասենք Ղարաբաղը տվող լինենք, բայց եթե մենք էս լինենք, բա մեր վրա կկրակեին, այսինքն ինքը փորձում է շատ տարօրինակ մի տրամաբանությամբ ներկայացնել մեր դեմ կիրառվող ագրեսիան, կրակոցները որպես ապացույց իբր թե իր կողմից վարվող սկզբունքային քաղաքականության։
Այդ ճնշումները չեն թարգվելու։
Ну ճնշումները թեկուզ չեն թարգվելու, բայց սա մի քիչ անորմալ տրամաբանություն է։ Օրինակ համար կներեք, երբ որ ինքը ասում է ֆորտիֆիկացիաներ չեն կառուցվել, դա հարց են տալիս, ասում են՝ լավ, այդքան ժամանակ ունեք մի տարի, ինչի՞ չեք
կառուցել։
Ամրացրել։ Ինչա պատասխան։ Ասում է՝ մոտապես տրամաբանություն եմ ասում, ֆորտիֆիկացիան չեն կառուցել, որովհետև եթե մենք որոշեինք հանձնել Ղարաբաղը ժամանակին, ուրեմն հենց այդպես էլ կվարվեք, կկառուցենք այդ ֆորտիֆիկացիաները։ Գիտեք, ինքը մշտապես իր ցախողումները, Հայաստանի խոցելիությունները, որոնք առաջացել են իր վարած քաղաքականության պատճառով, բերում է որպես ապացույց իր սկզբունքային քաղաքականության։ Սա աբսուրդ դրամաբանություն է։
Դժգոհեք նաև սահմանագծման սահմանազատման մասին ասացից, մասնավորապես, որ ոչ մի բան էլ չենք ստորագրելու, ընդամենը դա կարող է լինել, ասենք, հայտարարություն, որ հանձնաժողով է նման ձևավորվում։
Ծանոթ լինելով եւ վերլուծելով իր 3 տարվա բանակցություններում ներկայացված դիրքորոշումները, եթե դա կարելի է դիրքորոշում համարել, ես շատ ցածր գնահատական ունեմ իր բանակցային հմտությունների եւ կարողությունների մասին, ավելին ասեմ։ Ես հիմա արդեն կամաց-կամաց հակվում եմ այն տեսակետի, որ այս բոլոր ուժային լուծումները, որոնց տարափի տակ են ընկել Արցախը, Հայաստանը, կապված են հենց իր բանակցային անկարողության հետ, իր բանակցային հմտությունների սնանկության հետ, որովհետև եթե դու չես կարողանում բանակցել, չես կարողանում ճիշտ ներկայացնել ամենի, չես կարողանում պայքարել նրա համար, ինչի համար հնարավոր է, եւ չպայքարել նրա համար, ինչը անհնար է, այդ դեպքում ամեն ինչ ավարտվում է ծեծ կրտուկով, որտեղ դու լինում ես տուժած։
Թեմաների մասին պետական քաղաքական գործիչ Վանո Սիրադեղյանի մահվանից ավելի քան 1 ամիս անց Հայաստանի կառավարությունը հաղորդեց հանգոհի հանգստի արարողության վայրն ու օրը իշխանությունները որոշել են Հայաստանի 3-րդ հանրապետության հիմնադիրներից անկախ Հայաստանում մի շարք առանցքային պաշտոններից զբաղեցրած Սիրադեղյանին ուղարկավորել ոչ թե Կոմիտասի անվան Պանթեոնում, այլ հայրենի Կոթի գյուղում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում վերջին որոշման մանրամասները։
Պետական գործիչ գրող հրապարակախոս Վանո Սիրադեղյանի հոգեհանգիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 3-ին օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Ավելի քան 1 ամիս առաջ տարագրության մեջ մահացած Սիրադեղյանին հողին կհանձնեն հաջորդ օրը իր հայրենի Կոթի գյուղում, հայտնում է այս առիթով կառավարությունում ստեղծված հանձնաժողովը։ Ընտանիքը Սիրադեղյանի մահվան մասին հայտնել էր 1 ամիս առաջ հոկտեմբերի 16-ին, այլ մանրամասներ չհաղորդելով։ 75 տարեկանում մահացած Վանո Սիրադեղյանը անկախ Հայաստանի հիմնադիրներից է, Ղարաբաղ կոմիտեի, ՀՀՇ-ի հիմնադիր և ղեկավար անդամ։ 90-ականներին մի շարք առանցքային պաշտոնները զբաղեցրել եղել է ներքին գործերի նախարար, Երևանի քաղաքապետ, ՀՀՇ վարչության նախագահ։ 1998 թվականի իշխանափոխությունից ամիսներ անց Սիրադեղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսվեց մի շարք ծանր հոդվածներով, այդ թվում դիտավորյալ սպանությանը հանցակցելու համար։ Նա 1999 թվականի մայիսից ձերբակալվեց, ապա անձնական երաշխավորությամբ ազատ արձակվեց կալանքից։ 2000-ի ապրիլին ազգային ժողովը բավարարեց Վանո Սիրադեղյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու և կալանավորելու դատախազության միջնորդությունը, ինչից հետո նա հեռացավ Հայաստանից և մինչև կյանքի վերջը հետախուզման մեջ էր։ Սիրադեղյանի կուսակցական գործընկերները, մասնավորապես հայ ազգային կոնգրեսի անդամները, պնդում էին, Վանո Սիրադեղյանի աճյունը պետք է ամփոփվի Կոմիտասի անվան Պանթեոնում, ինչն ինչպես այսօր պարզվեց, տեղի չի ունենա։ Ընդ որում այս մասին հնչում են իրարամերժ կարծիքներ ու մեկնաբանություններ։ Թաղման կառավարական հանձնաժողովի անդամ Վանոյի հետ եւ առանց Վանոյի ժողովածուի հեղինակ լրագրող Վասակ Դարփինյանն ասում է, թե ընտանիքն է կոթյում ուղարկավորելու ցանկություն հայտնել։ Դարփինյանը սակայն չի հստակեցնում ով եւ ինչ հանգամանքներում է այդ տեղեկությունը փոխանցել։ Սիրադեղյանի կուսակից հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը միջդեռ ազատության եթերում պնդեց, ընտանիքը ցանկացել է Սիրադեղյանին Պանթեոնում ուղարկավորել։
Եվ ընտանիքի դիրքորոշումը եղել է, որ պետք է լինի Պանթեոնում, եւ կոնգրեսի հայտարարությունն է հիշում, որ Պանթեոնում պետք է ուղարկավորվի, հետո եղավ մի մեծ պետիցիա, որոնք հարյուրավոր մարդիկ ստորագրեցին, հետո եղավ գրող, մշակութաբան, չգիտեմ, տարբեր մտավորականների մի հայտարարություն, որը պահանջում էր, այսինքն կար հանրային պահանջ, որը ներկայացված էր բավականին լուրջ տեսքով եւ շատ հիմնավորված պահանջ էր, եւ այս իշխանությունը փաստորեն այդ ծախողեց։
Կապվեցինք Վանո Սիրադեղյանի որդու Խաչատուր Սիրադեղյանի հետ, նա սակայն կառավարության հաղորդագրությունից զատ այլ մանրամասներ հայտնել չցանկացավ։ Ավելի վաղ Սիրադեղյանի կինը ազատության տված պարզաբանման մեջ ասել էր, թե ինքն է իրականացնելու Վանո Սիրադեղյանի ծանր վերադարձը Հայաստան, հորդորելով զերծ մնալ ավելորդ մեկնաբանություններից և շահարկումներից։ Մինչ այս պահը հստակ չէ, որտեղ, երբ, ինչ հանգամանքներում է մահացել Սիրադեղյանը և կոնկրետ երբ է նրա աճյունը Հայաստան տեղափոխվելու։
Դատարանը քննում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայցնան դեմ իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի։ Ամիսներ առաջ հիշեցնենք, խորհրդարանական ամբիոնից Սուքյասյանը, անդրադառնալով նախկին իշխանությունների կողմից կոռուպցիոն դրսևորումներին, պնդել է, որ Սերժ Սարգսյանը 100 միլիոն դոլար է պարտվել խաղատներում, այդ թվում գերմանական Բադեն-Բադենում։ Պատգամավորը չի պարզաբանել, թե որտեղից իրեն նման տեղեկություններ, փոխարենը իրազ է քաղաքացիների միավորումն է հոդված հրապարակել, ըստ որի պաշտոնավարման ընթացքում երրորդ նախագահ 16 անգամ պետական ինքնաթիռով այցելել է Բադեն-Բադեն։ Սերժ Սարգսյանի պաշտպանական թիմը Սուքյասյանից հերքում է պահանջում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևել այսօրվա լսումներին։
Երրորդ նախագահ Նդեմ Խաչատուր Սուքյասյանի գործով առաջին դատական նիստին Սերժ Սարգսյանի փաստաբանները առաջարկեցին հաշտվել պայմանով, որ իշխող կուսակցության պատգամավորը հերքի իր իսկ խոսքերը Սարգսյանի կողմից միլիոնավոր դոլարներ վատնելու մասին։ Խաչատուր Սուքյասյանի փաստաբանը միջդեռ հրաժարվեց այդ առաջարկից, իրենք Սարգսյանն ու Սուքյասյանը դատարան չէին եկել։ Նախկին նախագահը գործարար պատգամավորին դատի էր տվել ամիսներ առաջ, երբ վերջինս խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարել էր, թե Սարգսյանը պաշտոնավարման ընթացքում 100 միլիոն դոլարից ավելի գումար է տանուլ տվել Բադեն-Բադենի խաղատներում։
Բոլորը լավ գիտեք, երրորդ նախագահն 100 միլիոն դոլարից ավել կազինոներում կրվել է, նույն Բադեն-Բադենում։ Ո՞ր է այդ օրիորդը։ Երրորդ նախագահն եկել է Հայաստան, պարոն Օհանյանը լավ գիտի։ Կոշիկներից մեկը մի համար մեծ ա եղել, մյուսը մի համար փոքր ա եղել։ Ո՞նց ա եղել Բոթասներով, ո՞նց եղավ, որ Ֆաբերժե չգիտեմ ինչ էր էլ, այդ որտեղից։
Սերժ Սարգսյանը հիմա այս խոսքերի հերքում և 1 միլիոն դրամ է պահանջում իր պատվին ու արժանապատվությանը պատճառված վնասը հատուցելու համար։ Դատական առաջին նիստի ավարտից հետո նրա փաստաբան Ամրամ Մակինյանը կրկին պնդեց, Սուքյասյանը չի կարող իր խոսքերը ապացուցել։
Այդպիսի բան չի կարող լինել, և այդպիսի ապացույցներ էլ չեն կարող ներկայացվել մի պարզ պատճառով, որովհետև այդ տեղեկությունը իրականությանը չի համապատասխանում։
Սերժ Սարգսյանի փաստաբանը պնդում է, նախկին նախագահը եղել է Բադեն-Բադենում, բայց իր արձակուրդն է անցկացրել, և դա ամենևին չի նշանակում, որ կազինոներում է եղել։
Հանրապետության երրորդ նախագահը երբեք չի հերքել իր Բադեն-Բադեն քաղաք գնալու մասին, ինչը նշանակում Բադեն-Բադեն, սա ծամոն է դառել, Բադեն-Բադեն, իսկ Բադեն-Բադեն քաղաքը քաղաքում միայն կազինոներ են։ Հարգելիներս, խոսքը չի վերաբերվում Լաս Վեգասին, Մոնտե Կարլոին, հա, որ հասարակության մոտ ընդհանրապես աշխարհում դա անկալվի որպես, այսպես ասենք, հանրահայտ կազինոներով քաղաք։ Բադեն-Բադենը մի անգամ էլ ասեմ, առողջարանային քաղաքը, հանրապետության նախագահը մի անգամ էլ եմ ասում, օգտվելով իրեն ընձեռված սոցիալական երաշխիքներից, իր արձակուրդը անցկացրել է Բադեն-Բադենում։
Իշխանական պատգամավորը միջդեռ մի քանի անգամ է խոսել այս մասին և ամեն անգամ պնդել, թե հիմքեր ունի, անգամ շեշտել է, ինքը ավելի քիչ գումար է նշել, որպեսզի ավելի ապացուցելի լինի իր ասածը։ Նրա փաստաբանն Աննա Տոնոյանը դատարանում հայտարարեց, Սուքյասյանը փաստերի հիման վրա իր գնահատողական դատողությունն է արել։ Ազատության հարցին Սուքյասյանը դատարանում կարող է ապացուցել, որ Սարգսյանը գումարներ է վատնել այլ երկրներում, փաստաբանը նախընտրեց հստակ չպատասխանել։
Տեսեք, քանի որ ապացման բեռը հիմա բաշխված չի, ես չեմ ուզում մարտավարություն բացեմ եւ ասեմ մենք ինչ ապացույցներ ունենք, ինչ ապացույցներ չունենք։ Երբ որ ապացման բեռը բաշխվի, մենք կներկայացնենք համապատասխան ապացույցները։
Գործարար պատգամավոր Խաչատուր Սուքեսյանի հայտնի հայտարարությանը զուգահեռ փաստերի ստուգման հարթակն իր հետաքննություններ անցկացրել, ըստ որի նախագահական ինքնաթիռը Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիներին շահագործվել եւ առանց ծառայողական անհրաժեշտության պետական միջոցների հաշվին տասնյակից ավելի չվերթներ է կատարել դեպի գերմանական թանկարժեք կուրորտային Բադեն-Բադեն։ Սուքեսյանի փաստաբանը նաև այս հետաքննությունն է մեջբերում, երբ խոսում է իրենց ունեցած փաստերի մասին։
Այդ փաստերը կան նաև համացանցում, բազմաթիվ տարիների ընթացքում հավաքված փաստեր են։ Դրանց մասին խոսել է նաև FIPM կայքը, իր հոդվածով երևի տեղյակ կլինեք, այս տարվա սեպտեմբեր ամսին հրապարակեց, որը համաձայն երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը բազմաթիվ անգամներ պաշտոնաբարման ժամանակ ընկնել է Բադեն-Բադեն, կոնկրետ ինչ նպատակներով արդեն կայքի ենթադրություններն են եւ իր մեկնաբանությունները, բայց ամեն դեպքում դրանք ապացուցում են, որ մեկնել է Բադեն-Մադեն պարոն Սերժ Սարգսյանը, որը մեր կողմից վկայակոչած փաստերի որոշակի մասի ապացույցն է։
Փաստերի ստուգման հարթակի հետաքննության հիման վրա դեռ հոկտեմբերին իրավապահները քրեական գործ էին հարուցել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Անցած մեկ ամսում Սերժ Սարգսյանին հարցակնության չեն կանչել, ասաց փաստաբանը։ Հայտնի է նաև, որ երրորդ նախագահը այդ գործով կարգավիճակ չունի։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քրեական գործ կարող է քննվել ամեն ինչի մասին ու ամեն ինչի վերաբերյալ, եթե դրա համար կան ցանկություններ քաղաքական մակարդակում ու իհարկե կան։
Այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց Սերժ Սարգսյանի փաստաբանների խնդրանքով, նրանք ժամանակ խնդրեցին գրավոր դիրքորոշում ներկայացնելու համար։ Հաջորդ նիստը տեղի կունենա հունվարի 17-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարան է հասել նաև իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի գործը, որը մեղադրվում է հայու եզդի ժողովուրդների միջև ազգային թշնաման քարուցելու համար։ Քրեական գործի հիմքում Սուլթանյանի հարցազրույցներից մեկն է, որում եզդի իրավապաշտպանն ըստ մեղադրող կողմի երկու ժողովուրդների միջև ազգային ատելություն հարուցող հայտարարություններ է արել։ Սաշիկ Սուլթանյանը պնդում է, իր խոսքն ուղղված է եղել ոչ թե հայ ժողովրդին, այլ Հայաստանի կառավարությանը։ Արտակուլյանն է հաղորդում։
Հայու եզդի ժողովուրդների միջև ազգային ճշնամանք քարուցելու համար մեղադրվող եզդի իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի գործն արդեն դատարանում է, դատական առաջին նիստն այսօր կայացավ։ Սաշիկ Սուլթանյանի պաշտպանները միջնորդեցին, որ փոխվի ստորագրությամբ չհեռանալու մասին խափանման միջոցը։ Պաշտպան Սամսոն Գալստյանը պնդեց, առկա չէ որևէ իրավական ու փաստական հիմք այն կիրառելու համար։
Սաշիկ Սուլթանյանը որևէ գործողություն չի ձեռնարկել, որևէ բարոյական մարմինին թույլ կտա նույնիսկ կասկածի կասկած ունենալ, որ ինչ ինք կարող է չներկայանալ բարոյական
Մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնի նախագահ Սուլթանյանը կես տարուց ավելի է չի կարողանում արտասահման մեկնել, որտեղ ըստ պաշտպանների պետք է մասնակցել մարդու իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող միջոցառումների։ Մեղադրող դատախազարտա Կարապետյանը հակադարձեց արկայն հիմքեր խափանման միջոցն ամփոփող թողնելու համար, ասաց թե ազգային անվտանգության ծառայությունը հաշվի է առել, որ Սուլթանյանը մեղադրվում է ծանր հանցագործություն կատարելու համար։
Համակցության մեջ գնահատվել է այն, որ Սուլթանը փաստորեն սույնդեպքում մնալով ազատության մեջ կարող է թաքնվել արդիականացնող մարմնից, կարող է խոչընդոտել
Դատարանը մերժեց խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը, միաժամանակ թույլատրեց, որ իրավապաշտպանը նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 8-ը արտերկ իր մեկնի։ Սուլթանյանը Շվեյցարիայում մասնակցելու է ՄԱԿ-ի ազգային փոքրամասնությունների ֆորումի հերթական նստաշրջանին։ Քրեական գործի հիմքում Սուլթանյանի հարցազրույցն է yezidinews.com լրատվամիջոցի լրագրողին, դրանում եզդի իրավապաշտպանը ըստ մեղադրող կողմի հայ ու եզդի ժողովրդների միջև ազգային ատելություն հարուցող հայտարարություններ է արել։
Չհամապատասխանող տեղեկությունները հայտնել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եզիդների իրավունքների իբր պաշտպանված չէ, հայերի կողմից եզիդները ընդունվում են որպես հետամնաց ազգ, հայերը ծավալում են եզիդների և կտրական վերաբերում դրսևոր նրանց նկատմամբ, եզիդները Հայաստանում հնարավորություն չունեն սովորել իրենց մայրենի լեզուն, ինչի պատճառով եզիդները մոռացվում են, հայերը եզիդների իրենց մշակույթը զարգացնելու հնարավորություն չեն տալիս։
Ինքը Սաշիկ Սուլթանյանը պնդեց, խոսքը ամենևին էլ ուղված չի եղել հայ ժողովրդին, Հայաստանի կառավարությանն է քննադատել։ Թարգմանության մեջ իմաստային շեղումներ են եղել։ Հարցազրույցը հեռացվել էր հենց հրապարակման օրը Սուլթանյանի պահանջով։ Իրավապաշտպանն ասում է, մասնավոր զրույց է եղել Իրաքում տեղակայված եզդիական լրատվամիջոցի լրագրողի հետ, չի իմացել թե այն հրապարակվելու է։
ՆԱՏՕ-ի նախագահ Մարմինի կողմից ինձ հարց է ուղղել, ինչու է նշել, որ օրինակ
ինչ որ հայեր խոսում են եզրների ողեր, ես ասել եմ, որ ես նշել եմ այդպես անձան գաղտնիցն ապավել համար, մնացած առում խոսակցան մեջ չկա այն հայերի դեմ ուված մեղադրանքը, այսինքն էթնիկական առումով որևէ տիրապավորում չկա, եւ ես կասկածնել ուզում եմ, որ օբյեկտիվ կասկածնեմ, որ հոդվածի թերի լինելու պատճառով կարող են նախընտրական մարմինի, ուրեմն մարմինների մոտ խնդիրներ առաջանալ այսպիսի կարևորության գործերի պարագայում։
Պաշտպանական կողմը նաև ցանկանում է սահմանադրական դատանուն վիճարկել քրեական օրենսգրքի հոդվածը, որով մեղադրվում է Սուլթանյանը։ Պաշտպանարար Ղազարյանը պնդեց, որ հակասություն կա ազգային ճնշման հարուցելու վերաբերյալ հոդվածի ու սահմանադրության, մասնավորապես երկրի մայր օրենքում ամրագրված կարծիքի արտահայտման ազատության միջև։
Այժմ 226 հոդվածի վերաբերյալ բազմաթիվ արդեն հետազոտություններ են կատարվել, առայն որ այդ հոդվածը, որը ընդունվել է 2003 թվականին, հնացած է կրկնիչի անպատասխան ժամանակակի սկզբունքներին, որպես ապացույց այս հոդվածով քրեական գործերը հարուցվել են վերջին 2018 տարվա մեջ շատ քիչ, որովհետև դա չի ապահովում իրական որոշակիցում, թե որն է արտահայտվելու ազատությունը և որն է ապելության խոսքը։
Դատանը որոշեց սահմանադրական դատանում 226-րդ հոդվածը վիճարկելու վերաբերյալ միջնորդությունը քննել գործի ապացույցները հետազոտելուց հետո։ Մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնի նախագահ իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի դեմ քրեական հետապնդմանն անդրադարձել են նաև մի շարք միջազգային կառույցներ։ Նախորդին Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը Հայաստանի գլխավոր դատախազից պարզաբանում է պահանջել Սուլթանյանին առաջադրված մեղադրանքների և նրա իրավապաշտպան գործունեության միջև կապի վերաբերյալ։ Դունյա Միատովիչը վերահաստատում է Հայաստանի իշխանությունների պարտավորությունները մարդու իրավունքների պաշտպանների աշխատանքի համար ապահովելու անվտանգ միջավայր։ Մինչ այդ օգոստոսին էլ հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունն էր Հայաստանի իշխանություններին հորդորել դադարեցնել քրեական հետապնդումը Սաշիկ Սուլթանյանի նկատմամբ։ Չարտարացված քաղաքական հետապնդումը եզդի իրավապաշտպանի նկատմամբ անհանգստացնող է, ինչպես Հայաստանում էթնիկ փոքրամասնությունների հանդեպ վերաբերմունքի, այնպես էլ քննադատությանը կառավարության հակազդեցության տեսանկյունից։ Հայտարարել էր Եվրոպայում ու Եվրասիայում Freedom House-ի ծրագրերի տնօրեն Մարկ Բերենթը։ Դատախազությունը, սակայն, առաջադրված մեղադրանքներից չի հրաժարվում, դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա արդեն հաջորդ տարի, հունվարի 26-ին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի ամենքային ընտրություններին ընդառաջ կտրուկ սրվել են մարզային իշխանությունների և քաղաքի թիվ 1 պոլիկլինիկայի ղեկավար կազմի միջև հարաբերությունները վիրտուալ հարթակում տեղի ունեցած տհաճ իրադարձության ֆոնին Լորու Մարզպետի որոշմամբ պոլիկլինիկայի տնօրենն ազատվել է պաշտոնից։ Սյուզաննա Բալայանը համոզված է, այդ կերպ իշխանություններն իրեն պատժում են իր ենթականներից մեկի կողմից ոչ իշխանահաճոյ գրառումը Facebook-ում հավանություն տալու համար։ Պոլիկլինիկայի ղեկավարությունն այդ հարցով մեկ անգամ արդեն բացատրություններ էր կանչվել։ Մանրամասները տեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկայի տնօրենի պաշտոնից 3 ազատված Սյուզաննա Բալայանը համոզված է, Լոռու մարզպետարանում իրեն աշխատանքից ազատելու մասին որոշումը կայացվել է զուտ քաղաքական դրդապատճառներով։ Հիմնավորում է մարզպետի պաշտոնակատարն ու առողջապահության վարչության պետը դեռ մի քանի օր առաջ իրեն կանչել են ու բացատրություն պահանջել, ինչու է իր ենթական Facebook-ում հավանություն տվել մի գրառման, որն ըստ նրանց վարկաբեկում է արձակուրդի մեջ գտնվող Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանին։ Վերջինս իշխանության թեկնածուն է 10 նորից կայանալիք Վանաձորի համայնքապետի ընտրություններում։ Պոլիկլինիկայի արդեն նախկին տնօրենը, որ աշխատել է մարզպետարանի ենթակայության տակ, պնդում է, աշխատանքի ձերկվել է մարզպետին դուր չեկած գրառման համար։
Բժշկուհին բացատրեց, մենք նույնիսկ ասեցինք, եթե պարոն մարզպետը անձամբ վիրավորել ենք, մենք պատրաստ ենք մտնենք, ներողություն խնդրենք իրենից։ Մեզ ասեցին, լավ, կմտածենք։ Այդ մի քանի րոպեից մոտեցան, ասեցին, լավ, մտածեցինք, բժշկուն նկատողություն եք տալի, բայց դուք հեռանում եք աշխատանքից։ Ասում եմ, ինչի եմ հեռանում աշխատանքից, ինձ տենց ոչ մի բացատրություն չտրվեց, ես ինչի եմ հեռանում աշխատանքից, հեռանում ես ու վերջ, ես որոշեցի չհեռանալ։
Պատմությունը սկսվել էր դեռ մեկ շաբաթ առաջ, երբ վանաձորցի Հակոբ Միկոյանը սոցիալական հարթակում հրապարակել էր իշխող քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության պատառոտված ու գետնին գծված քարոշչական պաստառը։ Օգտատերը լուսանկարի տակ գրել էր, թե աղբ թափեր նամոթ է, ու նաև ռեպլիկ արել, թե այս քաղաքական թիմի հետ ապագա չկա։ Ֆեյսբուքյան այս գրառումը հավանել էր պոլիկլինիկայի բժիշկ Մարինա Սերոփյանը, ով ևս պնդեց, դրա համար մարզպետարանում իրենից ու իր տնօրենից բացատրություն են պահանջել։ ընդգրկել։ Տարակուսած է, ինչու է իր դրած լայքը վիրավորել մարզպետին և նրա թիմին ու դարձել քննարկման առարկա, կամ ինչու պետք է սոցիալական ցանցում արտահայտած կարծիքը ճակատագրական լիներ տնօրենի համար։
Լայքը վրդովեցրել էր, որ ասենք ինձ ասեցի, որ ինչու եք նման բան արել, դրանով դուք ձեր ղեկավարությունն եք վիրավորում, ձեր տնօրենին եք վիրավորում։
Ո՞վ ասեց այդպես բան։
Դե մեր նախկին աշխատակիցներից հիմա չեմ ուզում ասել։
Աշխատակիցներից որը իր քաղաքական թիմից է
ճշտում։ Այո, այո։ Իրական ես միջով շոկի մեջ եմ։
Վանաձորի քաղաքապետի թեկնածու Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը միջդեռ բացառում է պոլիկլինիկայի տնօրենին աշխատանքից ազատելու քաղաքական պատճառները, հավաստիացնում է, թե անգամ տեղյակ չէ, ինչ գրառման մասին է խոսքը, ասում է ուղղակի բազմաթիվ բողոքներ են ստացել բուժհաստատության վատ սպասարկման մասին, որտեղ իր խոսքով բարդակ է տիրում։
Այդտեղ ովքեր որ ինչ-որ խստությունները փորձում կազմակերպեն, ես շատ լավ գիտեմ ինչի համար են անում, որովհետև իրենց մի քանի հոգուն դեր կա տալիս այդ տնօրենը, որպեսզի դեռ այդ բարդակ լինի կներեք բարձ համար, որ իրենք ինչ ուզեն անեն, բայց դա իրանց մոտ չի ստացվելու։
Սպասարկման և պատվաստվողների հերթերի հետ կապված դժգոհություններ կան Վանաձորի բոլոր պոլիկլինիկաների մասին։ Մեր այս դիտարկմանն ի պատասխան Արամ Խաչատրյանն ասաց, բազմիցս զգուշացրել են Սյուզաննա Բալայանին, շտկելու թերացումները, բայց տեղից չի շարժվել։ Մեղադրում է, իբր տնօրենը պատվաստման գնացած քաղաքացիներին ասել է, թե պատվաստանյութ չունեն։ Աշխատանքից ազատված տնօրենը, սակայն, հերքում է, ասում է, իսկապես եղել են դեպքեր, երբ պատվաստանյութ չեն ունեցել, սակայն այդ մասին տեղյակ են եղել նաև մարզպետարանում։
Եվ ոնց եք պատկերացնում, իմ օգուտը որն է, եթե պատվաստանյութը կա, ես մարդկանց չպատվաստեմ։ Առաջինը ես եմ շահագրգռված, որ մարդիկ պատվաստեն, եւ ես ինքս, եթե ձայնագրությունները պահպանվում է, հեռախոսազրույցները ես ինձ թվում ախնդիր չի վերծանել, անձամբ ես, երբ որ պատվաստանյութը չի եղել, դիմել եմ եւ մարզպետարան, եւ ՀՎԿ-ի այդ հարցերով։
Այսօր առավոտյան պոլիկլինիկայի աշխատակիցներն ի պաշտպանություն իրենց աշխատանքից ազատված տնօրենի գործադուլ էին սկսել, հարուցելով պոլիկլինիկայի եկած քաղաքացիների դժգոհությունը։
Ամենայն դեպքում ուժաշխատողը տվել է Հիպոկրատի երթում, նրանք իրավունք չունեն։
Ունեն,
թող դիմեն համապատասխան մարդ,
Հիպոկրատի երթում տված մարդ իրավունք ունի բողոքելու։ Մենք ընտրել ենք մեր ղեկավարությանը, մենք պահանջում ենք մեր օրենքը։
Լսեք, հիվանդը եկել է վատ վիճակում, դուք իրավունք չունեք
բանան, այո, գնացեք նախարարությունը մարտեք,
նախարարությունը։
Սյուզաննա Բալայանն ասում է, դատի կտա բողոքարկելու իրեն պաշտոնից ազատելու մասին մարզի ղեկավարի որոշումը, իսկ Facebook-յան գրառման հեղինակ Հակոբ Միկոյանը մտադիր է դիմել ոստիկանություն իր գրառման տակ Լոռու մարզպետի ենթականներից սպառնալիքներ ստանալու մասին բողոքով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանում սննդային թունավորման հերթական դեպքն է արձանագրվել, որի հետևանքով հոսպիտալացվել է 13 մարդ, վարակի աղբյուրը ենթադրաբար միսն էր։ Տեսչական մարմինները պարզում են աղիքային վարակի չիվանդության հարուցիչը մսի մեջ հնարավոր վնասակար բակտերիաներն են, թե միսը մատուցած հանրային սննդի վայրերում հիգիենայի կանոնների չպահպանումը։ Նաև Նեղալեչյանի ռեպորտաժը։
Երևանում այս ամիս սննդային թունավորման արդեն 4-րդ դեպքն է գրանցվել։ Հայր և որդի Երեմյաններ ընկերության Համբուրգերի և Պանդո Երևան հասարակական սննդի կենտրոններից օգտված 13 քաղաքացի թունավորվել ու հոսպիտալացվել է։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը տեղեկացնում է, նրանց մոտ հայտնաբերվել է աղիքային վարակի չիվանդության հարուցիչ Սալմոնելա։ Նույն հարուցիչը հայտնաբերվել է նաև սննդի կետի աշխատակիցների մոտ և բուրգերի համար նախատեսված տավարի հում կիսաֆաբրիկատ մսում։ Սննդամթերքի հետ շփվող մակերեսներից էլ ստաֆիլակոկ է հայտնաբերվել։ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց հոսպիտալացված հիվանդներ կան, բուժմանը մեծահասակների բաժանմունքի վարիչ Ռիմա Այվազյանն է հետևում։
Բոլորն ունեցել են ջերմություն, սրտխառնոց, փորացավեր, լուծ, բոլորի նախնական ախտորոշումը եղել է սուրաղիքային վարակ, 13-ից 1-ը եղել է մինչև 18 տարեկան, մնացածը եղել են չափահասներ։ Վիճակները գնահատվել է միջին ծանրության, ստացել են համապատասխան բուժում, եւս երկուսը դեռ շարունակում են իրենց բուժումը մեր հիվանդանոցում։ Վիճակները մոտ է բավարարին, հնարավոր է այսօր դուրս գրվել։
Մասնագետների խոսքով աղիքային այս վարակները տարածվում են հիմնականում հիգիենայի կանոնները չպահպանելու դեպքում։ Սննդի կենտրոնի աշխատակիցներն են թերացել այդ հարցում, թե հաճախորդներն են վարակը դրսից ներս բերել։ Իսկ գուցե կիսաֆաբրիկատ միսն է, օրինակ կեղտոտ մեքենայով տեղափոխվել սննդի կետ, կամ հենց նշյալ ռեստորաններում են խախտվել պահպանման պայմանները։ Այս շղթայի հետքերով արդեն պետք է սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը գնա։ Կառույցի վարչության պետ Վահե Դանիելյանն ասում է, դժվարություններ ունեն այդ հետագիծը պարզել։
Շատ կա դեպքեր, երբ նույն շուկայի ծերբերում մեզ, նույն առանց համապատասխան հաստատ հստավորումների ապրանքների մատակարարում մեզ, հնարավորություն չեն տալի օպերատիվ ձևով հետագծելիությունը ապահովելու։ Պետք է որ այդ ապրանքները ճիշտ հաստատ հստավորում ունենան, որպեսզի մենք հասկանանք, որ խմբականացն է եղել, ով է եղել մատակարարը, ինչ միջոցով է մատակարարում իրականացրել, դրանով անհրաժեշտ է որպեսզի լինի թե ապրանքը տրանսպորտային բեռնագրերը, և թե գոնե հաշիվ ապրանքագրերը, որը որ կերևա կոնկրետ ծննդամթերք
Տեսչական մարմնի պաշտոնյան ասում է, հիմնականում փաստի առաջ են կանգնում, երբ խնդիր է առաջանում գյուղմթերքի հետ։ Ասած, օրինակ, ամսվա սկզբին Տաշիր պիցայի թունավորման դեպքերից հետո վարակ է հայտնաբերվել նաև աղցաններում օգտագործված հազարի թերթիկներում։ ՍԱԱՏՄ աշխատակիցները դրանց հետքերով հասնում են մինչև իրացման կետ ու այստեղ կապն ընդհատվում է։ Պարզ չէ, թե որ գյուղացին կամ տնտեսվարողն է այն վաճառքի հանձնել մեծածախ կենտրոն։ Սննդամթերքի արտադրող ու իրացնող այսպիսի 350,000 տնտեսվարողի մասին է խոսքն ըստ Դանիելյանի, որոնք իրենց տեսադաշտից դուրս են։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանը հակադարձում է. Պետական մարմինները հաճախ բիզնես շահը գերադասում են սպառողի առողջությունից, զրուցակիցը սպնդեց, պետական համապատասխան օղակներում համագործակցություն չկա, արդյունքում մեկը մյուսից տեղյակ չէ, թունավորման դեպքերն էլ շարունակվում են։
Էկոնոմիկան կասի դես ինչ անեմ, հարողջապահությունը կասի ես ինչ անեմ, ես ունեմ միաթ ՀՎԿ-ակ, որը թունավորումն եղել է, գնացել է, հասկացել է, թե ինչից է, ավել գործառույթ ես չունեմ, ով օբյեկտիվոր են կլինի, ճիշտ։ ՍԱԱՏՄ-ն կասի, թե գիտեք, ես էլ այդ գործիքները չունեմ, հնարավորությունը չանեմ, ես ծառայություն էի, նորմալ հիմնարկեի, դրեցին թևերս, կտրեցին, սարքեցին տեսչական մարմին, ամեն մեկի ասացի մեջ ռեզոն կարող ենք գտնել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք համակարգից դա պահանջելու իրավասություն չունենք, ինչու, որովհետև ՍԱԱՏՄ-ը ինքը կարող էր նախաձեռնել, որ այս վիճակը այսպես չմնար մեկ։ Էկոնոմիկան ինքը կարող էր հասկանալ ոլորտի վիճակը եւ եթե համապատասխան քաղաքականությունը մշակի։ Առողջապահության նախարարությունը կարար տեսներ, որ այս ուղղությամբ բան չի արվում եւ հիվանդների հոսք ունի իր մոտ, ասել դուք եք հասկանանք, որ դուք չեք անում, տվեք ես անեմ, ինքն էլ սա չի արել, այսինքն մենք ոչ թե ունենք այս մարմինների միջև գործակցության խնդիր, մենք ունենք խնդիր առողջ համակարգ ունենալ։
Եղանք Ամիրյան փողոցում գտնվող Բուրգերի եւ Պանդոկ Երևան սննդի կետերում Փակերմիային Բուրգերին։ Երեմյան Project-ի PR բաժնի ղեկավար Անահիտ Գևորքյանն ասաց, սննդի բոլոր կետերից շատ արագ դուրս են բերել կասկած հարուցող սննդամթերքները։
Նոյեմբերի 19-ին մեր մոտ ցնավորման դեպքեր արձանագրվեցին, այդ պահից սկսած մենք անձամբ ահազանգել ենք ԵՍԱՊԿ, հետևաբար նաև առողջապահության նախարարություն եւ անհրաժեշտ գործողություններ իրականացվել է իրենց կողմից, եւ այդ պահից սկսած արդեն հաջորդ օրը մեր որոշմամբ դադարեցրել ենք ռեստորանի գործունեությունը։ Օր առաջ, ժամ առաջ սպասում ենք, որ գան մշարման արդյունքները, որովհետեւ մեզ համար անչափ կարեւոր են, որ հասկանանք ինչումն է հարցը։
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնից տեղեկացնում են, այս տարի թունավորման մոտավորապես 17 դեպք է գրանցվել, այդ թվում զարգացման և կրթական կենտրոններում։ Տեսչական մարմնից նաև պնդեցին, յուրաքանչյուր դեպքով իրենք վարչական պատասխանատվության են ենթարկել տնտեսվարողներին 100-ից մինչև 300,000 դրամի սահմաններում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հարցաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք, Թուրքիայում տնտեսական ճգնաժամի խորացման ֆոնին Երևանից ի վեր տարերային բողոքի ցույցեր են Անկարայում եւ Ստամբուլում, հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել պահանջելով նախագահ Էրդողանի եւ նրա կառավարության հրաժարական հակակառավարական ցույցերի առիթը թուրքական արժույթի կտրու կանգումն է։ Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Թուրքիայում օրեցօր խորացող տնտեսական ճգնաժամը, լիրայի ռեկորդային անկումն ու գների սրընթաց աճը երեք փողոց էին դուրս բերել հազարավոր քաղաքացիների։ Խոշորագույն քաղաքներում, Անկարայում, Ստամբուլում և Իզմիրում երեկոյան բողոքի ցույցեր էին սկսվել, որոնց մասնակիցները պահանջում էին նախագահ Էրդողանի և կառավարության հրաժարականը։ Ստամբուլի Թաքսիմի հրապարակի մերձակայքում և քաղաքի կենտրոնական մի շարք թաղամասերում ցուցարարները կացսաներով ու գթալներով էին բողոքի ձայն բարձրացնում իշխանությունների վարած տնտեսական քաղաքականության դեմ։ Շատերը իրենց տների պատուհաններից ու պատշգամբներից էին միացել։ Մի խումբ քաղաքացիներ էլ պաստառներով հավաքվել էին Կենտրոնական բանկի Ստամբուլյան մասնաշենքի մոտ և իշխանություններին մեղադրում էին երկիրը ցնանկացնելու համար։ Բողոքի ակցիաներին միացել էին նաև Թուրքիայի առաջատար համալսարանների, Ստամբուլի Բոազիչիի և Անկարայի Մերձավոր Արևելյան Տեխնիկական համալսարանների հարյուրավոր ուսանողներ։ Բողոքի ալիքը հասունանում էր արդեն շուրջ 1 տարի լիրայի շարունակական անկմանը զուգահեռ։ Դժգոհությունը սակայն հասավ կիզակետին 3, երբ ազգային արժույթը 1 օրում արժեզրկվեց ավելի քան 10%-ով, հասնելով ռեկորդային ցածր ցուցանիշի։ Ընդհանուր առմամբ անցած 1 տարում լիրան արժեզրկվել է մոտ 40%-ով, արձանագրելով վատագույն ցուցանիշը զարգացող երկրների արժույթների շարքում։ Արժեզրկմանը ըստ վերլուծաբանների նպաստել էին նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վերջին քայլերն ու հայտարարությունները, թե իրենք մտադիր են շարունակել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքները ցածր պահելու Կենտրոնական բանկի քաղաքականությունը։ Նպատակն է լիրայի թուլացման հաշվին բարձրացնել թուրքական ապրանքների մրցունակությունը, ավելացնել արտահանումը և ներգրավել ներդրողների։ Մասնագետների գնահատմամբ, սակայն, այս որոշումը անմտություն է և կարող է լուրջ հարված հասցնել երկրի տնտեսությանը։ Խանութներում օրորի բարձրացող գները համենայն դեպս լավատեսություն չեն ներշնչում։ Վերջին հաշվարկներով 1 տարվա կտրվածքով գնաճը շուրջ 20%-ի է հասնում։
Ես 4 երեխաների հայր եմ, չգիտեմ ինչ է լինելու, ինչպես ենք ծայրը ծայրին հասցնելու։ Տան վարձ ենք վճարում, կոմունալ վճարումներ ունենք, չգիտեմ ինչ ենք անելու։
Ես 2 երեխա ունեմ և շատ մտահոգված եմ նրանց ապագայի համար։ Նախկինում, երբ ճգնաժամեր են եղել, այսքան չեմ մտահոգվել։ Իսկ հիմա մտածում եմ, թե արդյոք կարող եմ հաց գնել։ Անհանգիստ եմ նաև երեխաներիս ապագայի, նրանց անվտանգության համար։
Տնտեսական անկման ֆոնին թուրքական ընդդիմությունը կոչ է անում արտահերտ ընտրության գնալ։ Էրդողանը, սակայն, երեք հակադարձեց. նախագահական և խորհրդանական ընտրությունները տեղի կունենան ըստ ժամանակացույցի 2023 թվականի հունիսին։ Այնուհանդերձ, թուրքական մամուլը գրում է, թե տնտեսական ճգնաժամին զուգընթաց նախագահի և նրա վարչակարգի հեղինակության անկումը ընդդիմության համար լավ հնարավորություն է ստեղծել համախմբվելու և Էրդողանի 30-ամյա իշխանությանը մարտահրավեր նետելու համար։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թբիլիսին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար պայմաններ չի տեսնում, հիմնական պայմանն ըստ Վրաստանի իշխանությունների Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի դեօկուպացիան է, քանի դեռ այդ երկրները շարունակում են Ռուսաստանի աջակցությամբ անկախության ձեռքբերման իրենց ճանապարհը։ Թբիլիսի մտադիր չէ վերականգնել Մեծ Հարևանի հետ առավել ակտիվ շփումները, Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին նախորդին հանրային հեռուստատեսությանը տված ծավալուն հարցազրույցում անդրադարձել է նաև միջազգային և տարածաշրջանային թեմաներին։ Նա ասել է, որ տվյալ պահին չկան Ռուսաստանի ղեկավարների հետ հանդիպելու համար անհրաժեշտ պայմաններ։ Ռուսաստանը չի հարգում մեր ինքնիշխանությունը, շարունակում է մեր տարածքների զավթումը։ Հենց դա է հարաբերությունները վերականգնելու գլխավոր խոչընդոտը, ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի օկուպացիայի հանգամանքը նաև թույլ չի տալիս միանալ 3 գումարած 3 ֆորմատին, որը առաջարկվել է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո։ Ղարիբաշվիլին հիշեցրել է, որ 2012-ին, երբ իշխանությունն անցել է վրացական երազանքին, Ռուսաստանի հետ ընդհանրապես չեն եղել շփումներ, այդ թվում տնտեսության և մշակույթի բնագավառներում։ Նախկին վարչակարգը այն ժամանակ փորձել է գոնե առևտրատնտեսական կապերը վերականգնել, առանց վիզայի ռեժիմը սահմանել Ռուսաստանի քաղաքացիների համար, չի արգելափակել Ռուսաստանի անդամակցությունն առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, վրացական ռազմավարական նշանակության ակտիվներ և հիմնարկներ վաճառվել են ռուսական ընկերություններին, բայց դրա դիմաց մենք ոչինչ այդպես էլ չենք ստացել, ասել է Ղարիբաշվիլին։ Տվյալ պահին Ռուսաստանի Դաշնության հետ ուղիղ շփումների պայմաններ չկան։ Միակ շփումը իրականացվում է Դաշնության խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ, Ռուսաստանի նախկին փոխարտգործ նախարար Գրիգորի Կարասինի և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանագնաց Զուրաբ Աբաշիձեի մերտ տեղի ունեցող հանդիպումների ձևաչափով։
Պիրդապիրի կոնտակտի պոլիտիկոս արդյում դակոշիրեք արգոք չույն, դա իրտադետի կոնտակտի ազգովցես արիս Աբաշիձի Կարասինից պորմատի։
Դուք գիտեք, որ Աբաշիձեն և Կարասինը առևտրատնտեսական և մշակութային հարցերի վրա են աշխատում։ Մենք դեմ չենք Ռուսաստանի ղեկավարների հետ հանդիպմանը, սակայն դա պետք է լինի հանդիպում արդյունքի, այլ ոչ թե սոսկ հանդիպման համար, ասել է Ղարիբաշվիլին։ Նրա խոսքով և Վրաստանը, և Ռուսաստանը այդ օրինակ հանդիպումներում իրենց շահերն են հետապնդելու, այդպես է անում ցանկացած նորմալ պետություն։ Բնական է, որ Վրաստանն ունի իր շահերը, մյուս երկրները, այդ թվում հարևանները, ունեն իրենց շահերը։ Հետևաբար վրաց-ռուսական հանդիպմանը պետք է նախորդի լուրջ կազմակերպական աշխատանք։ Որպես դրական հանգամանք, Ղարիբաշվիլին նշել է, որ 2012-ին ստանձնելով իշխանությունը, վրացական երազանք կուսակցությունը անսալով արևմտյան գործընկերների հորդորներին, կարողացել է որոշակի դեեսկալացիա ապահովել Վրաստանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում, սակայն քաղաքական առումով ոչինչ չի փոխվել։
Չեն ყველაფერი գտնվում իմիսու դեեսկալացիա։
Վրաստանի հանրայինին տված հարցազրույցում վարչապետը բնականաբար խոսել է նաև ընդդիմության մասին, ասելով, թե իրեն բնավ չի հետաքրքրում Եվրախորհրդարանի որոշ պատգամավորների կամ ամերիկացի որոշ կոնգրեսականների քննադատությունը Թբիլիսիի հասցեին նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիին կալանքի տակ պահելու համար։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ նախկին նախագահը Եվրոպայում և Ամերիկայում ունի, այսպես ասեմ, բարեկամների ակումբներ։ Նախկին վարչակարգը միլիոններ է ծախսել այսպես կոչված բարեկամների հետ սերտ կապեր ապահովելու համար, ընդ որում այդ միլիոնները պետական բյուջեից էին։ Մենք անցած 9 տարիների ընթացքում ապացուցել ենք, որ կարող ենք գործով պատասխանել նախապես ծրագրված տեղեկատվական և հոգեբանական պատերազմին։ Անցած 9 տարում մենք շատ բնակավարներում լուրջ առաջընթաց ենք ապահովել, այնպես որ այդ մարդկանց հայտարարությունները ինձ համար որպես վարչապետի բացարձակ հետաքրքիր չեն, ասել է Իրակլի Ղարիբաշվիլին և ավելացրել.
Ռոմելիմե մի կերձոյուլ եվրոպարլամենտարի հանգոգրեսմենի Արա այս այնդերուս չեմ թուս, դա միտում է դա չոյն մոսախելովից արունայիկոս այնդերես։
Դա ոչ էլ մեր ժողովրդին է հետաքրքիր։
Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։